İsrailin cənubundakı Zikkim təlim düşərgəsinə düşüb raket, həmin düşərgə orduya yeni çağrılanlar üçün də əskərlərin bəziləri çadırlarda yatırlarmış. Bu, indiyəcən Qəzzadan atılan raketlər arasında ən çox tələfata səbəb olanıdır. Partlayışa görə məsuliyyəti iki Fələstin qruplaşması üzərinə götürüb, İslami Cihad, bir də Xalq Müqaviməti Komitəsi. Türkmənistan prezidenti iqtisadi islahatlar aparacaq ki, xarici sərmayəçilərin işi asanlaşsın. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov hökumətin iclasında həm də nazirləri çağırıb ki, dövlətin pulunu səmərəli xərcləsinlər. Prezident onu da söz verib ki, strateji planlaşdırma üçün bir də yüksək səviyyəli menecerlər hazırlamaq üçün elmi institut yaradacaq. Və İraqda vəba epidemiyası yayılıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təsdiqləyib ki, axır 2 həftədə 7000 adam su diariyasına tutulub, onlardan 10-u dünyasını dəyişib. Süleymaniyədə və Kərkükdə epidemiyanın çirkli sudan baş verdiyi deyilir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Verilişim isə, kontekst verilişi isə davam edir.
Bugün sentyabrın 11-idir. New York, Amerika tarixində ən böyük terror hücumundan 6 il sonra. Kontekstdə ilk reportajımız bu barədədir.
2001-ci il sentyabrın 11-də bütün dünya telekanallarının nümayiş etdirdiyi terror hücumları milyonlarla adamı sarsıtdı. Kanadanın Vancouver şəhərinin sakini yangın söndürən Gerald Metcast bunları televiziya ekranında görərkən gözlərinə inanmadığını deyib. Mən özüm də yangın söndürərəm, orada mənim həmkarlarım həlak olub və məncə belə olmamalıydı. Yanan binaya girməyə və vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirməyə mən başa düşürəm, amma orada terror baş vermişdi. New York'daki Dünya Ticaret Mərkəzində həlak olan 2626 adamın 319-u şəhər yanğın söndürən xidmətinin əməkdaşları olub. Gerald arvadı ilə birlikdə hücumdan sonra şəhərə etdiyi ilk səfərində faciə yerini ziyarət edərək deyib. Bilmirəm bu hadisə hər hansı dünya görüşləri və yaxud rəylərə təsir edib ya yox. Bu hadisə biz Kanadalılar üçün Amerika sakinlərinin olduğu qədər sarsıdıcıdır. Belə şey heç kimin ağılına belə gəlməzdi. İndi isə evimizdə də buna oxşar şeylərdən ehtiyatlanmalı oluruq. Eşidirik ki, Əl-Qaida bizim ölkədə təhlükəlidir və bizə növbə nə vaxt çatacağı barədə düşünürük. Ola bilsin 2010-cu ildə bizim Olimpiya oyunları müddətində. Terror hücumlarından sonra 6 il əvvəl mərkəzin yerləşdiyi New Yorkun aşağı Manhattan rayonunda bugün yeni çox şey tikilib. Məsələn, təmtəzə nəqliyyat qovşağından metro ilə Wall Street küçəsinə hər gün işə gedən minlərdə sərnişin istifadə edir. Amma tikinti işləri rayonda hələ də davam edir. İrlandiyanın Dublin şəhərinin sakinləri Richard Fogerty və onun arvadı Rachel 11 sentyabr hadisələrindən dəhşətə gəldiklərini deyiblər. O zaman Əl-Qaida qəfildən sanki sandıqçadan peyda oldu. Məncə bu hücumun təsiri unudulmazdı. Bundan əvvəl 1941-ci ildə Pearl Harbor'da Amerikaya yeganə zərbə indirilmişdi. Kiminsə gəlib bu şəhərə xələl gətirmək isə məncə hamımız üçün ciddi həyəcan siqnalı oldu. Həmin yaraların sağalması düz 6 il çəkdi. Bu dəhşətli hadisə idi və mən bilirəm ki, bunun nə qədər böyük xərci olub. Fransa vətəndaşı və Paris sakini Julien deyir ki, 11 sentyabr hadisələri münasibətindən asılı olmayaraq hər bir adamın həyatında iz qoyub. Mən fransızam və o zaman Fransa dedim. New York'da baş verənləri çoxları kimi ilk dəfə televiziyada gördüm. Mənə elə gəlir ki, ilk andan hamı nə baş verdiyini anlamağa və sonra da bu barədə mümkün qədər çox informasiya əldə etməyə çalışırdı. O zaman mən hələ məktəbliydim və səhərsi günü birinci dərsi aparan müəllimin bu barədə susması məni çox təəccübləndirdi. Çünki New York'da baş verən və günlərin bir günündə Parisdə baş verməsi mümkün olan həmin hadisələr barədə danışmaq hamımızın könlündən keçirdi. 2001-ci ilin dramatik hadisələrindən sonra hər il keçirilən mərasimlərin biri New York Buddhist Kilsəsinin illik üzən fənərlər mərasimidir. Onun təşkilatçısı olan Mübarək II. Tsunakagaki deyib ki, bu qədim mərasim həm ölənlərin ruhunu yad etmək üçün keçirilir və üstəlik sülhə və ümumbəşəri uyğunluğa ümid simvoludur. Sırf Buddhist ənənəsi olmaqdan baxmayaraq, bizimlə birlikdə insan həyatı və insan ruhuna ehtiram nümayiş etdirməyə meyli olan hər kəs mərasimdə iştirak edə bilər. Bu, həmçinin sülhün əhəmiyyətini bizə xatırladır və bizdə belə faciələrin bir daha təkrarlanmayacağına ümid yaradır. Bu hadisə mahiyyəti və mənası baxımından həmçinin Hiroşimaya bənziyir.
Rövşən Qəmbərovun, Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədiniz. Bu, New York'un bugünüydü. İndi isə 6 il əvvələ o dəhşətli anlara qayıdaq. Və Vaxtilə ticarət mərkəzini tikən arxitektor deyirmiş ki, bu əkiz binalara Boeing dəysə belə yıxa bilməz. Maraqlıdır ki, ticarət mərkəzini terrorçular məhz Boeing-lə vurdular. Öz ekspertlərin dediyinə görə yalnız bir mərtəbə var idi ki, məhz oradan vuranda bir-biri ilə birləşmiş binaların tarazlığını pozmaq olardı, terrorçular məhz oradan vurdular. 6 il əvvələ qayıdırıq, Kəbiran Dilavərinin hazırladığı reportaj.
11 sentyabr günü Nyu-Yorkda hava həmişəkindən daha isti idi. Şəhər sakinləri növbəti iş gününə başlayırdı. Həm də şəhər meriyasına ilkin seçkilərə hazırlaşırdılar. Birdən uğultu eşidilir. Sürətlə aşağı inən Boeing 757 təyyarəsinin mühərriklərinin gürültüsü yoldan keçənləri ayaq saxlayıb, bu təyyarənin qeyri-adi uçuşuna tamaşa eləməyə vadar eləyir. Həmin vaxt təsadüfən Manhattan-da sənədli film çəkən reportyorlar təyyarənin Ümumdünya Ticarət Mərkəzinin 417 metrlik şimal qülləsinə çırpılmasına lentə ala bilirlər. Ekipaj üzvləri ilə birlikdə 94 sərnişinin olduğu təyyarə 110 mərtəbəlik binanın 94-99-cu mərtəbələri arasına tıxanır. Beton parçaları, şüşə qırıqları, ofis kağızları, təyyarədən axan tonlarla yanacaq bir-birinə qarışır. Cəmi bir neçə dəqiqədən sonra CNN alova bürünmüş binanı bütün dünyaya canlı göstərir.
Siz canlı yayında çox dəhşətli bir hadisəni izləyirsiniz. Bu Ümumdünya Ticarət Mərkəzidir. Təsdiqlənməyən məlumata görə bir təyyarə mərkəzin bir gülləsinə çaxılıb.
Yanğın söndürənlər, təcili yardım maşınları, bütün New York polisi hadisə yerinə tələsir. Bütün televiziyalar canlı yayıma başlayır. Saat 9:03-də, yəni hadisədən 17 dəqiqə sonra ikinci bir təyyarə mərkəzin cənub qülləsinə çırpılanda ABC telekanalının müxbiri şimal qülləsindəki vəziyyətlə bağlı xəbər verirdi.
Hələlik burada xilas etmişləri gözə dəymir. Xatırladım ki, aman Allah!
53 sərnişin və ekipaj üzvü daşıyan ikinci təyyarə 84 və 78-ci mərtəbələrin arasında ilişib qalır. Yalnız onda məlum olur ki, bu qəza yox, koordinasiya olunmuş terror aktıdır. Həmin vaxt prezident Bush Florida'da bir məktəbə baş çəkirmiş. İlk təyyarə barədə ona məlumat veriləndə bunun bədbəxt hadisə olduğu güman edilirdi. Buna görə də prezident ziyarətini davam etdirir. Ancaq bir müddət sonra Bush'un heyət müdiri Andrew Card prezidentin qulağına pıçıldayır. Cənab prezident, Ümumdünya Ticarət Mərkəzinə daha bir təyyarə çırpılıb. Amerika hücuma məruz qalıb. Hücumlar bunlarla bitmir. 9:39-da Vaşinqtondan qalxan və bortunda 63 nəfər olan daha bir təyyarə Pentagonun üzərinə düşür. Sərnişinlərdən başqa binada 125 nəfər həlak olur. Bu arada Nyu-Yorkda cənub qülləsi çökür. Həmin an hələ havada olan 4-cü təyyarədə ölümdirim mübarizəsi başlayır. Nyu-Yorkdakı hadisələrdən xəbər tutan sərnişinlər öz təyyarələrinin növbəti hədəfə çevrilməməsi üçün terrorçularla əlbəyaxı olurlar. Bir neçə dəqiqə sonra təyyarə Pensilvaniyada meşəliyə düşür. Rəsmilər sərnişinlərin bu qəhrəmanlığı nəticəsində çox güman Ağ Evin və ya Kapitolinin xilas olduğunu bildirirlər. Bundan bir qədər sonrasa şimal güllə də sarsıntıya tab gətirməyərək çökür. Hər iki güllənin çöküşü nəticəsində 2800 adam, o cümlədən 343 yanğın söndürən həlak olur. Vaşinqtonda prezident Bush'un təhlükəsizliyi təhdid altında olduğundan o hərbi hava qüvvələrinin Nebraska-dakı bazasına aparılır. Yalnız axşam 9-da oval ofisə qayıdan prezident buradan xalqa müraciət edir. O terrorun arxasında duranların tapılacağını bildirir. Hadisədən bir neçə saat keçməmiş hökumətdə və mediada terrorun Əl-Qaidənin işi olduğu barədə söz-söhbətlər yayılır.
Bu 6 il əvvəl Nyu-Yorkda baş verənlər idi. ...11 sentyabrdan sonra beynəlxalq terrorla müharibə Əfqanistandan başlandı. Çünki Əl-Qaida lideri Osama Bin Laden Əfqanistanda gizlənirdi. Terror əleyhinə dünya ölkələrinin yaratdığı koalisiyaya Azərbaycan da qoşuldu. Əfqanistanda xidmət eləmiş Azərbaycan zabiti bu mübarizəni necə gördü? Səadət Akif qızının reportajı.
Azərbaycan ordusunun zabiti Süphan Şairova Əfqanistanda sülhməramlıların taqımına rəhbərlik etmək təklif olunanda o tərəddüd eləmədən buna razılıq verib. Çünki artıq Azərbaycan sülhməramlı qüvvələr missiyasının tərkibində İraqda xidmət eləmiş və vaxtaşırı terrorla üzləşən ölkədə təhlükəsizliyi qorumaq təcrübəsinə yiyələnmişdi. Əfqanistanda 6 aylıq xidmət eləsə də baş leytenant Süphan Şairovun təəssüratları az deyil.
Biz də bir müsəlman ölkəsi olduğumuz üçün biz onlar üçün daha bir yaxın yıxı, biz özləri üçün daha yaxın görürdülər. Məsələn, bizim əskərləri gördüklərində çox yaxın olmaq istəyirlər. Bizimkilərə qarşı yaxınlaşırdılar, bizə də suallar verirdilər. Müsəlman ölkəsi bu ilə əlaqədar suallar verirdilər bizə. Mesela bana en çok verilen sual Bakı hakkındaydı. Bizim Azerbaycan'ın arazilerinin necə dağılıqdı mı? Ahalisi necədir? Gündəlik həyat haqqında suallar verirdilər. Özlərinlə buranın fərqini bilməyəcək.
Süphan Şairov deyir ki, ölkənin şəhərləri bölgə-bölgə antiterror koalisiyasına aid olan hər bir ölkənin silahlı qüvvələri arasında bölünüb.
Birinci bölgə dediyimiz böyük bir Kabil bir bazarı var. Hansı ki, gün ərzində ora 3 milyon insan hərəkəti var orada. İkinci bölgə isə nazirliklərdir. Ölkə başçısının sarayının yerləşdiyi yerdir. Yəni, belə bir mühüm obyektlər idi. Orada vaxt aşırı bizim plana uyğun olaraq patrol fəaliyyətləri icra edirdik.
Baş leytenant deyir ki, o xidmət etdiyi müddətdə onların nəzarət etdikləri bölgələrdə hər hansı terror hadisəsi baş verməyib. Süphan Şairovun fikrincə, bu həmin bölgələrə məhz Azərbaycanlı əsgərlərin nəzarət etməsi ilə bağlıdır.
Çünki orada yaşayan xalq da hamısı bilir ki, bu ərazilər Azərbaycan sülhməramlısı gəlir. Yeri xalqa özümüzü sevdirməyimiz bu hər hansı bir olacaq hadisələrin qarşısının alınması deməkdir. Və onun nəticəsidir ki, bu günə kimi də bizim xidmət etdiyimiz ərazilərdə heç bir terror aksiyasının olmayıb.
Amma Əfqanistan hər halda sakit bölgə deyil. Yenə də hadisələr, terror hadisələri qeydə alınır müəyyən ərazilərində. Bu vəziyyət sizdə bir narahatçılıq oyadırdı mı?
Əlbəttə, məndə o bir komandir kimi, məndə hər hansı bir diqqəti cəlb edən hususlar olduğunda mən istəməz bizim sağıma aid olan bölgələrdə nəzarəti gücləndirmək üçün əlimdən gələnləri əsirgəmirdim.
Bəs sizin qulluğunuzda kimlər dururdu? Azərbaycandan gedən aşbazlar, orada işçilər, yoxsa yerli əhalidən işə götürürdünüz?
Almanya'nın Süprem firması var. Onlarla müqavilə bağlanır və həmin o müqavilə əsasında yemək, ərzaq xidmətini onlar təşkil edirlər. Ərzağın gətirilməsidir, hamısı da birbaşa başqa ölkədən gətirilir. Daha çoxu Türkiyədən.
Baş leytenant deyir ki, onlara əmək haqqı aya yox, günə hesablanaraq verilirdi.
Günlük əmək haqqı sayılır. Əsgər üçün günü 5 dollar, tağım komandirinin mavini üçün, yəni gizir üçün günü 22 dollar, tağım komandiri üçün günü 24 dollar.
Antiterror koalisiyasına aid olan bütün ölkənin silahlı qüvvələri üçün mü eyni məbləğ idi gündəlik o məbləğin həcmi?
Digərlərini mən bilmirəm, mən bildiyim Albaniya silahlı qüvvələrinin sülhməramlısı da, Türkiyə silahlı qüvvələrinin və Azərbaycan sülhməramlı tağımında bu üçü bir bazada yerləşdiyi üçün bunlardan məlumatım var və üçü də eyni məbləği alırdılar.
Süphan Şairov deyir ki, o yenə də sülhməramlı qüvvələrin heyətində münaqişəli bölgələrdə xidmət etməyə hazırdır. Azərbaycan əsgərləri antiterror koalisiyası daxilində ilk dəfə 2002-ci ilin noyabrında Əfqanistana daxil olublar və Müdafiə Nazirliyi Əfqanistandakı taqımın heyətini iki dəfə artırmaq niyyətindədir.
Azadlıq Radiosunun internet saytına forumada bu sualı çıxarmışıq ki, 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi? Faiq Bədəlov Mingəçevirdən yazır, 11 sentyabr terrorun xislətini göstərdi. Göstərdi ki, dinindən asılı olmayaraq terroru hamı lənətləməlidir. Təəssüf ki, 11 sentyabrdan sonra dünyada belə təəssürat yarandı ki, güya İslam dini terrora həvəsləndirir. Amma hamı bilməlidir ki, İslam qana qarşıdır, İslam sülh dinidir. Bunu Faiq Bədəlov yazır Mingəçevirdən. Əgər sizin də cavablarınız varsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bakıda yeni bir bina tikiləcək ki, dünyada tayı olmayacaq. Bunu Azərbaycan prezidenti deyir. Ekspertlər deyirlər ki, ola bilər bu bina Bakının hətta qız qalası kimi simvolunu da kölgədə qoya. Söhbət Heydər Əliyev mərkəzindən gedir. Layihəsindən göründüyü kimi kosmik üslubda bir neçə əsri qabaqlamış bina olacaq. Onu tikən dünyanın ən məşhur memarlarından olan Zaha Hadiddir. O, Düsseldorfda tikdiyi media mərkəzi, Wales-də tikdiyi Cardiff Operası, Hong Kong'da tikdiyi Pick Club binasına görə memarlıq mükafatları alıb. Bu yeni bina Bakıya yaraşıq verəcək, bu danılmazdır. Ancaq orası da var ki, neçəyə başa gələcək və pulunu kim verəcək? Sual ona görə aktualdır ki, Azərbaycanın 14 ildir ki, dəmir vaqonda yaşayan qaçqınları var. Pula əgər dövlət verirsə, əvvəlcə qaçqını ev tikmək daha düzgün olmazmı, ya belə deyil? İlqar Rəsulun reportajı.
Sentyabrın 10-da Bakıda Heydər Əliyev mərkəzinin təməli qoyuldu. Mərkəz Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi paytaxtda ən böyük obyekt ola bilər. Bu binada böyük toplantı, konsert salonu, geniş konferans sərgi salonları, böyük kitabxana, rəsmi mərasimlər üçün salonlar nəzərdə tutulub. Ümumi ərazisi təxminən 9 hektar olacaq Heydər Əliyev mərkəzi ən son texnologiyalarla təsis ediləcək. Mərkəzin layihəsini hətta ötəri nəzərdən keçirdikdə həqiqətən də onun adi obyekt olmayacağı anlaşılır. İlham Əliyevin sözlərinə görə bu dünyada analoqu olmayan öz gözəlliyi, nadirliyi və funksional keyfiyyətləri ilə seçilən bir obyekt olacaq. Heydər Əliyev mərkəzinin memarı, məşhur memar Zaha Hadid, tikintini icra edən isə Türkiyənin Dia Holding şirkətidir. Amma obyektin neçəyə başa gələcəyi, bu pulun haradan alınacağı və ya kimin verəcəyi barədə hələ ki heç bir məlumat yoxdur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsumov deyir ki, parlamentə ayrı-ayrı tikililərə sərf ediləcək vəsait barədə məlumat daxil olmur. Sadəcə ümumi olaraq büdcədə investisiya xərcləri göstərilir. Sonra həmin xərclərin hara sərf ediləcəyi yerlərinin siyahısı verilir. Belə obyektlərlə bağlı bu çağırış Milli Məclisdə müzakirələr keçirilməyib.
Qabaq səxsi bu filarmoniyanın binası ilə bağlı əvvəlki çağırış parlamentdə konkret müzakirə olunurdu, amma bu çağırışda konkret hansısa bir tikili ilə bağlı müzakirə olunur.
Əli Məsumov deyir ki, hansı obyektlərin tikintisinə nə qədər vəsait tələb olunacağını onun inşa edən tikinti şirkəti daha dəqiq deyə bilər. Türkiyənin Dia Holding şirkəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdimiz baş tutmadı. Prezident İlham Əliyev isə təməl qoyma mərasimində deyib ki, Azərbaycanın inkişafı ölkədə əldə edilmiş uğurlar belə binaların tikintisinə imkan verir. Başqa rəsimlərdən də məbləğlə bağlı dəqiq bir şey öyrənmək mümkün olmadı. İnvestisiyaların sərf edildiyi yerlərin siyahısına həmin obyektin adının daxil olub-olmamasını iqtisadçı ekspert Qubat İbadoğlundan soruşdum. O siyahıda belə bir mərkəz barədə məlumata rast gəlmədiyini bildirdi.
2007-ci il üçün investisiya xərcləri 1,5 milyarddır. Sektorlar üzrə bizdə var. İnvestisiya xərcləri eyni zamanda nazirliklər üzrə var. Yoxdur, yəni dövlət xətti ilə tikilən bir şey deyil o məncə.
Qubad İbadoğlu deyir ki, vəsaitin nə qədər olduğunu heç olmasa təxmini müəyyənləşdirmək üçün təkcə layihə haqqında yox, həm də ona sərf ediləcək materiallar barədə məlumat olmalıdır. Mərkəzə sərf olunacaq vəsait barədə niyə məlumat verilmədiyi də qaranlıq qalan məsələlərdən oldu. Politoloq Rasim Musabəyovla bu barədə danışanda o dedi ki, bu düşünülmüş şəkildə edilir. Əgər rəqəm açıqlansa, cəmaat onu qaçqın qəsəbələrinə və ya başqa yerlərə sərf olunan vəsaitlə müqayisə edə bilər. Bu isə narazılıq yaradar. Əslində isə vəsaitin həcmi açıqlanmalıdır ki, xalq öz pulunun hara sərf olunduğunu bilsin. Onu da deyim ki, bayıldan cığa çəkilməsi nəzərdə tutulan körpünün 2 milyard manata başa gələcəyi xəbəri artıq cəmiyyətdə müəyyən söz-söhbətə səbəb olub. Bəzi mütəxəssislər də indiki vaxtda körpü tikintisinə bu qədər vəsaitin sərf olunmasını məqsədə uyğun saymır. Məlumat üçün deyim ki, memar Zaha Hadid 2012-ci il London Olimpiadası üçün tikilən su yarışları mərkəzinin layihəsini hazırlayıb. Bu, Heydər Əliyev mərkəzi ilə müqayisədə kiçik obyektdir. Britaniyanın Guardian qəzetinin yazdığına görə, su yarışları mərkəzi layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün 230 milyon dollardan artıq vəsait tələb olunur.
Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq şəffaflıq proqramımızda da söhbət tikintilərdən gedəcək.
Görür, mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik.
Mən deyirəm ki, Azərbaycanı bugün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır insan üçün, biri də korrupsiya.
İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır.
Gedib sən, adi bir insan, adi bir sahibkar, ev tutmak istəsən. Mütləq sən deyəcəklər ki, bu qədər də bəri verməsən, insan biz sənə icazə veririk. Bu gizlindir.
Bu dəfə çiz şəffaflıq verilişində Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsi ilə danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. Bakı abadlaşır, ancaq ətrafında nə qədər gölməçəyə göl var. Neftlə çirklənmiş bu gölməçələrdən adamlar çörək pulu çıxarır. Bakı ətrafı göllər insan sağlamlığına zərərlidir. Bunu yeni monitoring göstərir. Oradan yığılan məsələn duz isə sağlamlığa birbaşa ziyandır. Ancaq bu göllərin qurudulması da deyəsən çıxış yolu deyil. Aygün Muradxanlının reportajı.
Abşeron göllərinin ekoloji durumunun yaxşılaşdırılması haqqında dövlət başçısının 28 sentyabr 2006-cı il tarixli sərəncamına uyğun olaraq Bakı şəhəri icra hakimiyyəti Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığındakı Qırmızı göl qurudaraq Binə Ticarət Mərkəzinin əraziyə köçürülməsi haqqında qərar qəbul edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Amil Səfir deyir ki, hava limanı ərazisinin ekoloji mühitinin sağlamlaşdırılması üçün ərazidə meşə zolağının salınması, istirahət kompleksinin yaradılması nəzərdə tutulur. Sərəncama əsasən artıq Abşeron yarımadasında bir neçə gölün ekoloji mühitinin bərpası üzrə işlərə başlanıb.
Aeroport ətrafı ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Binə və Sədrək ticarət mərkəzlərinin köçürülməsi haqqında sərəncam verilib. Bu işlərdən Nazirlər Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə məşğul olur Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Həmin işlərin icrası tapşırılıb Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə. Bu ümumilikdə ayrılıb kompleks tədbirlər bölünən 18.5 milyon manat Böyükşor gölünün ətrafının abadlaşdırılması kompleks layihə sənədlərinin hazırlanmasına 100 min manat həcmində pul ayrılıb.
İstehlakçı Araşdırmaları Mərkəzinin başçısı Şakir Ağayev isə hər hansı gölün qurudulmasını düzgün saymır. Onun sözlərinə görə qurudulması nəzərdə tutulan Qırmızı göl, qurun sularından, paytaxtın su təchizatı və kanalizasiya sistemindəki sızmalardan yaranıb. Əgər göl qurudulsa, suyun hara yönələcəyi bəlli deyil.
Bu göllər Bakı şəhərinin mikroklimatını tənzimləyir, havanın nəmliyi təmizləyir və Bakıya qıraqdan küləklərdən gələn tozun bir hissəsini udur. Bərpa təkcə o gölü qurutmaq deyil. Ən yaxşı bərpa, yəni doğrudan da gerçəkdən bərpa odur ki, o gölləri saxlamaq şərti ilə onların suyunu təmizləyək.
Şakir Ağayev göllərin qurudulmasına bəzi şəxslərin qazanc mənbəyi kimi baxdığını düşünür.
Bu göllərin qurutmaqda bəzi məmurların özəl məqsədləri var. Bu gölləri qurudurlar, sonra onun ərazisini satırlar insanlara.
İstehlakçı Araşdırmaları Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli də təbii mühitin süni yolla dəyişdirilməsinə heç bir ehtiyac görmür. O, göllərin qorunması üçün ilk sırada su hövzələrinə məişət sularının axıdılmasının dərhal dayandırılmasını tələb edir. Faiq Məmmədli neft sənayesinin inkişafı başlanan dövrdən bu yana Abşeron göllərinin hərdən artıq çirkləndiyini və bunun insanların sağlamlığı üçün olduqca ciddi təhlükə mənbəyinə çevrildiyini düşünür.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı elm tədqiqatlar nəticəsində aydın olmuşdur ki, insan sağlamlığı yalnız 25% səhiyyə sistemindən asılıdır. Evsiz xəstəliklər, qeyri-rasional qidalanma, ekoloji natəmizlik, radiasiya əsas xəstəliklərin mənbəyi kimi sayılır. Azərbaycanda 24.500 onkoloji xəstə var. Xəstələrin 8.000-dən çoxu Bakı şəhərindədir.
Abşeron yarımadasında radiasiya ildən ilə yüksəldiyinə görə ekspert bununla bağlı elmi araşdırmalarda ehtiyac duyur.
Son zamanlar ekoloji mühitin olduqca gərginləşməsi artıq tibbi ekologiya elminin inkişafını, bu barədə struktur və elmi tədqiqat institutlarının yaranmasını zərur edir.
Ekspertlər 2001-ci ildə Yasamal rayonunda qanlı gölün qurudulması praktikasının uğursuz olduğunu yada salır. Onların sözlərinə görə Abşeron yarımadasında həcmindən asılı olmayaraq hər hansı gölün qurudulmasına xərclənən vəsait itirilmiş pullar olacaq. Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşı Amil Seyfiyev isə irəli sürülən ittihamları qəbul etmir. O, dünya praktikasında göllərin qurudularaq üzərində əyləncə, istirahət, ticarət mərkəzlərinin salınması faktlarına tez-tez rast gəlindiyini bildirir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verilir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Konteksti 11 sentyabrdan başladıq, 11 sentyabrdan da başa vuraq. 11 sentyabr nəyə dəyişdi? Politoloq Hüseyn Bala Səlimovun cavabı.
Elə günlər, tarixi anlar var ki, onlar dünya siyasətinin mahiyyətini dəyişirlər. 2001-ci ilin faciəli 11 sentyabr belə günlərdəndir. Bir anın içində 10 illiklərin, bəlkə də daha böyük müddətin siyasətinin ənənəvi ştampları dəyişdi. Soyuq müharibənin bitməsindən sonra güman edilirdi ki, artıq beynəlxalq təhlükəsizlik üçün elə bir ciddi təhdidlər yoxdur. 11 sentyabr bu fikrin yanlış olduğunu sübut etdi. Məlum oldu ki, fövqəli dövlətlərin arsenalında olan böyük nüvə potensialı müasir silahlı qüvvələr hələ onların təhlükəsizliyinə tam təminat vermir. Bu potensialı dəf etmək iqtidarında olan mexanizmlər və təhdidlər var. Azad dünya yeni təhlükələrlə üz-üzə qaldı və siyasət dəyişdi. Yeni siyasətin başlanğıcı qoyuldu. Soyuq müharibədən sonra yeni təhlükə mənbəyi aşkar edildi. Bu beynəlxalq terrorizm oldu. Terrorizmə qarşı müharibə elan edildi. 11 sentyabrdan sonra Əfqanistan, İraq kampaniyaları baş verdi. Bəs bu kampaniyalar nə göstərdi? Ötən müddət artıq müəyyən nəticələr çıxarmağa imkan verir. Düzdür, soyuq müharibə təxminən yarım əsr davam etmişdi. Terrorizmlə beynəlxalq mübarizə isə bir neçə ildir ki, davam edir. Təbii ki, zaman kəsiyi müqayisəyə gəlməyəcək dərəcədə azdır. Amma müəyyən suallar üçün hər halda əsas var. Bu illər ərzində terrorizm azaldı mı? Terrorizmin kökünü kəsmək, onun infrastrukturunu yox etmək mümkün oldu mu? Bu suallara bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Uğurlar nəzərə çarpacaq dərəcədə deyil. Məlum oldu ki, terrorizm necə deyərlər, asimmetrik müharibədir. Burada qısa müddətli hərbi qələbədən danışmaq yersizdir. Əfqanistanda taliblər, İraqda Səddam Hüseyn hərbi məğlubiyyətə uğradı. Amma terrorizmin kökü kəsilmədi. Elə bir gün olmur ki, Əfqanistanda və İraqda terror əməliyyatları həyata keçirilməsin. Məsələyə bu aspektdən yanaşanda dünya məhsulluğa doğru istiqamət götürdü. Soyuq müharibədə aydınlıq var idi. Bir tərəfdə kapitalist, o bir tərəfdə isə sosialist dünyası dayanmışdı. Bu ideyaların daşıcısı olan ölkələr, sistemlər vardı. Beynəlxalq terrorizm isə belə deyil. Onun dəqiq ünvanı bəlli deyil. O necə deyərlər, səyyar təhlükədir. 11 sentyabrdan bu tərəfə keçən müddətdə dünya hələ ki təhlükəsiz duruma gəlib çatmayıb. Təhlükələr hələ də qalır. 11 sentyabrdan sonra dünya siyasətində təhlükəsizliyin mahiyyəti, beynəlxalq siyasətinin özəllikləri dəyişdi. Yeni koalisiyalar yarandı, yeni ittifaqlar quruldu. Dünya siyasətində əməkdaşlığın yeni səhifəsi açıldı. Yeni müttəfiqlər meydana çıxdı. Dövlətlərə münasibət dəyişdi. 11 sentyabr dünya siyasətinin istiqamətini dəyişdi. Qlobal demokratiya dalğasını təhlükəsizlik dalğası əvəz etdi. Soyuq müharibəni beynəlxalq siyasətə gətirdiyi predmet dəyişdi. Artıq qarşıdurma demokratik və qeyri-demokratik dövlətlər kimi deyil, təhlükəli və təhlükəsiz rejimlər kimi formalaşdı. 11 sentyabr çox şey dəyişdi, amma onu tarixi an kimi inkar edənlər də var. Onların arqumenti budur ki, 11 sentyabra qədər də beynəlxalq terrorizm var idi. Bununla razılaşmaq da olar, razılaşmamaq da. Təhlükələr həmişə mövcud olub. Zaman keçdikcə onların miqyası və ünvanı dəyişir. Amma belə bir faktı inkar etmək mümkün deyil ki, 11 sentyabrda bu təhlükə fokuslaşdı. Özünü yeni qüvvə kimi təzahür etdirdi. Daha bir arqument budur ki, yeni təhlükəni yaradan səbəblər mövcud olduqca, onlar sıradan çıxmayana qədər bu təhlükələr davam edəcək. Səbəb həmişə nəticəni təzahür etdirir. Əvvəldə bildirdi ki, 11 sentyabrdan sonra dünya siyasəti məhsulluğa doğru istiqamət götürdü. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Bu məhsulluq hələ də davam edir. Onun nə vaxt bitəcəyi məlum deyil. Amma bütün qlobal siyasi proseslərin bir sonu olur. Təbii ki, uğurlu sonluqlardan danışmaq daha yaxşı olardı. Ümid edək ki, bu proses də uğurlu sonluqla bitəcək. Hər halda 11 sentyabr bir çox şeylərə, o cümlədən də beynəlxalq təhlükəsizliyə ənənəvi baxışı dəyişdi. Məlum oldu ki, ideal təhlükəsizlik yoxdur. Aydın oldu ki, təhlükəsizlik də dinamik anlayışdır. Ona baxış daim yeniləşməlidir.
We're trying to evacuate thousands and thousands of people.
It's horrific. I can't believe this is happening.
Bir daha xatırladım ki, bugün 11 sentyabr terror hücumunun 6-cı il dönümüdür. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri
işdən
sonra. Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.